Մաս, երկրորդ։ Այս բարերն արտասանվելիս Օլիվերը շփոթված նայում էր մեկից մյուսին, կարծես հազիվ գլխի ընկնելով, թե ինչ էր կատարվում, բայց երբ Բիլ Սայքսը ավարտեց իր խոսքը, նա ընդդոստ վերցատկեց և մոլեգին շարժումով դուրս թռավ սենյակից, արձակելով օգնության այնպիսի ճիչեր, որոնց արձագանքը թնդացրեց հին և դատարկ շենքի բոլոր անկյունները։ «Շանը պահիր, Բիլ», ճչաց Նենսին, ոստնելով դեպի դուռը և փակելով այն, մինչդեռ հրյան և նրա երկու աշակերտները դուրս խոյացան Օլիվերի հետևից։ «Շանը պահիր, թե չէ տղային կբսկտի»։ «Թող բսկտի, տեղն է», գոռաց Սայքսը, ճկնելով ազատվել աղջկա ամուր բազուկներից։ «Հեռացիր ինձնից, թե չէ հիմա գլուխդ կջարդեմ»։ «Ջարդիր, վախեցողը չեմ բոլորովին, վախեցողը չեմ»,  ճչաց աղջիկը վայրագորեն մաքարելով մարդու հետ։ «Քանի դեռ ողջ եմ, թույլ չեմ տա, որ շունը երեխային բսկտի»։ «Թույլ չես տա», ասաց Սայքսը ատամները սեղմելով։ «Ես հիմա կսպանեմ քեզ, եթե ետ չքաշվես»։ Ավազակը աղջկան շպրտեց սենյակի ամենահեռավոր անկյունը ճիշտ այն միջոցին, երբ հրյան ու երկու տղաները Օլիվերին քարշտալով բերեցին ներս։ «Այստեղ ինչ է պատահել»,  ասաց Ֆեգինը շուրջը նայելով։ «Երևի աղջիկը խելագարվել է»,  կատաղած պատասխանեց Սայքսը։ «Ոչ, չի խելագարվել»,  ասաց Նենսին բուրըն մաքարումից գունատ և շնչասպառ։ «Չի խելագարվել, այդպիսի բան չմտածես, Ֆեգին»։ «Ուրեմն լռիր»,  ասաց հրյան սպառնալից հայացքով։ «Ոչ էլ կլռեմ, իմացար»,  պատասխանեց Նենսին շատ բարձրաձայն։ «Ինչ կարող ես անել»։ Միստր Ֆեգինը բավականին քաջածանոթ էր մարդկության, մասնավորապես այն ցեղի սովորույթներին, որին Միս Նենսին էր պատկանում, հետևաբար նա զգաց, որ տվյալ րոպեին նրա հետ խոսակցությունը շարունակել նախոհեմություն կլիներ, և խմբի ուշադրությունը նրանից շեղելու նպատակով դարձավ Օլիվերին։ «Ուրեմն դու ուզում էիր փախչել, սիրելիս, ճիշտ է»,  ասաց հրյան, վերցնելով մի սրած այր մահակ, որն ընկած էր բուխարու մի անկյունում։ Օլիվերը ոչ մի պատասխան չտվեց, բայց նա հետևում էր հրյայի շարժումներին և ծանրորեն շնչում։ «Ուզում էիր օգնություն ստանալ, ոստիկաններ կանչել, հա»,  հեգնեց հրյան, բռնելով մանկան թևից։ «Մենք քեզ կբուժենք այդ հիվանդությունից, իմ փոքրիկ բարեկամ»։ Հրյան մահակով մի ուժգին հարված իջեցրեց Օլիվերի ուսին և մահակը բարձրացրեց, որ երկրորդ անգամ խփի, երբ աղջիկը, խուճապահար առաջ վազելով, նրա ձեռքից խլեց այն և այնպիսի ուժգնությամբ շպրտեց կրակի մեջ, որ շիկացած ածուխների մի մասը դուրս թռչելով ծրվեց սենյակով մեկ։ «Ներկա լինել այստեղ և հանդուրժել այս ամենը, այդ բանը անկարելի է ինձ համար, Ֆեգին»,  բացականչեց աղջիկը։ «Տղան քեզ մոտ է, էլ ինչ ես ուզում, հանգիստ թողեք նրան, հանգիստ թողեք, այլապես մի քանիսի վրա այնպիսի նշաններ կդրոշմեմ, որոնք ժամանակից առաջ ինձ կախաղան բարձրացնելու պատճառ կդառնան»։ Այս սպառնական խոսքերով աղջիկը կատաղությամբ ոտքը խփեց հատակին և շրթունքները պինդ սեղմած ու ձեռքերը բռունցք կազմած փոխնեփոխ նայեց մերթ հրյային, մերթ մյուս ավազակին։ Զայրույթից նրա դեմքը բոլորովին գունատվել էր։ «Լսիր, Նենսի»,  խոսքը աղջկան ուղելով հաշտարար տոնով ասաց հրյան կարճ դադարից հետո, որի ընթացքում ինքը և միստր Սայքսը շփոթված իրար էին նայում։ «Դու այս գիշեր ավելի շատ խելոքն ես, քան եղել ես երբևիցե»։ «Այո, սիրելիս, դու քեզ սքանչելի ես պահում այս գիշեր»։ «Իսկապես»,  ասաց աղջիկը։ «Զգույշ կացեք, որ ծայրահեղությունների չդիմեմ, այդ ձեզ համար ավելի վատ կլինի, Ֆեգին, ուստի ժամանակին զգուշացնում եմ, որ հանգիստ թողեք ինձ»։ Քիչ տղամարդիկ կցանկանան մոլեգնած կնոջ զայրույթը գրգռել, մանավանդ երբ նրա մյուս բոլոր ուժեղ կրքերին ավելանում է նաև հախուռնության և հուսահատության վայրակ մոլուցքը։ Հրյան տեսավ, որ այլևս վտանգավոր կլիներ Միս Նենսիի զայրույթը կասկածի տակ դնել, հետևաբար ակամա մի երկու քայլ ընկրկեց և աղերսանքի երկչոտ մի հայացք նետեց Սայքսի վրա, ասես կամենալով ակնարկել, թե նա հարմարագույն անձն էր վեճը շարունակելու համար։ Ֆեգինի այս լուրջ խնդրանքը միստր Սայքսի ինքնասիրությունը շոյեց, և նա բազմաթիվ հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղաց Միս Նենսիի վրա, որոնք իր հանճարեղ մտքի արգասիքն էին կազմում։ Սակայն տեսնելով, որ այդ ամենը զգալի ազդեցություն չգործեցին իր ենթակայի վրա, նա դիմեց նորանոր ավելի ծանրակշիռ պատճառաբանությունների։ Ինչ է նշանակում քո այս վարմունքը, ասաց Սայքսը, եւ իր հարցումը ծաղկեցրեց մարդկային զգայրաններից ամենագեղեցիկին վերաբերող մի շատ տարածված հայոյանքով, որը այն բոլոր 50,000 անդամներից, որ արտասանվում է երկրում, եթե երկնքում արտասանվեր գետ 1 անգամ, ապա կուրությունը կդառնար այնքան սովորական հիվանդություն, ինչպիսին կարմրուկն է։ Ինչ ես ուզում ասել դրանով, կրակ թափվի գլխիդ, գիտես թե ով ես դու կամ ինչ ես դու։
Օ՜, ես այդ բոլորը շատ լավ գիտեմ,
ջղագրգիր ծիծաղեց աղջիկը եւ գլուխը կեղծ անտարբերությամբ տարուբերեց։ Դե ուրեմն ձայնդ կտրիր, գոռաց Սայքսը այնպիսի տոնով, որ նա սովոր էր օգտագործել խոսքը շան ուղելիս, թե չէ այնպես կանեմ, որ մեկ առմիշտ կլռես։ Աղջիկը նորից ծիծաղեց, բայց առաջվանից շատ ավելի հիստերիկ ձևով, եւ մի սուր հայացք նետելով Սայքսի վրա ու երեսը մի կողմ դարձնելով, շրթունքը այնպես ամուր կծեց, որ արյուն եկավ։ Այ թե լավ իգնես, հա, արհամարաբար նրան զննելով ասաց Սայքսը, սկսել ես մարդասիրաբար մոտենալ հարցերին։ Նրան երեխա ես անվանում, իսկ հետը բարեկամություն ես հաստատում։ Իսկապես, որ շատ հարմար ընկեր ես ընտրել քեզ համար։
Այո, ընտրել եմ, ամենակարող Աստվածը թող օգնական լինի ինձ,
գոռաց աղջիկը սաստիկ բարկությամբ։ Երանի թե փողոցում տեղնուտեղը մեռնեի կամ փոխարինած լինեի այն մարդկանց, որոնց մոտով մենք անցանք այս գիշեր, քան որևէ ձեռքով օգնած լինեի նրան այստեղ բերելու գործում, այս գիշերվանից սկսած նա կլինի թե գող, թե ստախոս, թե զրպարտիչ, եւ թե ամեն ստորբան, այս բոլորը հերիք չէ խերճման կան համար, դրծեցնել է ավելանում։ Լսիր, Սայքս, համոզիչ տոնով ասաց հրյան դիմելով ավազակին եւ մատնացույց անելով տղաներին, որոնք ուշադիր հետևում էին խոսակցությանը։ Մենք պետք է քաղաքավարի լինենք, Բիլ։ Մենք չպետք է միմյանց հայոյենք։
Քաղաքավարի,
ահա որ զայրույթով գոռաց աղջիկը։ Ինձնից ես պահանջում քաղաքավարի լինել քեզ հետ, ստոր թշվառական, ինձնից, որ քեզ համար գողանալ սովորեցի, երբ այս երեխայի կես տարիքն անգամ չունեի, Օլիվերին մատնանշելով շարունակեց աղջիկը։ Ահա այդ օրվանից 12 տարի է անցել, իսկ ես դեռևս գտնվում եմ նույն ծառայության մեջ եւ զբաղվում եմ այդ միևնույն կեղտոտ գործով։ Միթե քեզ հայտնի չի այդ, խոսիր, ինչու ես լռում։
Լավ, լավ, լավ,
հանգիստ պատասխանեց հրյան, փորձելով մեղմացնել նրա զայրույթը։ Եթե դու այդ բոլորը արել ես, ապա արել ես քո ապրուստի համար։
Ինչպես, իմ ապրուստի համար,
գոռաց աղջիկը, եւ բառերը այլևս բնական ընթացքով չհաջորդեցին իրար, այլ դուրս պորտկացին գահավեժ ու ամեհի հորձանքով։
Իսկ միթե իմը չեն եղել ցուրտ, խոնավ, կեղտոտ փողոցները, եւ դու չես եղել այն թշվառականը, որին շատ վաղուց խրել է այս տիղմի մեջ, ուր եւ պահելու ես օր ու գիշեր մինչեւ շունչս փչեմ։
Եթե շարունակես այդ ձևով խոսել, գլխիդ այնպիսի փորձանք կբերեմ,
այդ նախատինքներից կատաղած աղջկան ընդհատեց հրյան,
այնպիսի փորձանք, որ ավելի վատթար կլինի, քան թե ինչ հիմա բերածներես։
Աղջիկը այլևս ոչինչ չասաց, իր մազերն ու հագուստը պատառոտելով, նա խելահեղորեն հարցակվեց հրյայի վրա։ Նրա վրիժառությունը հավանաբար շատ խոր նշաններ դրոշմած կլիներ ծերուն ու մարմնին, եթե Սայքսը հենց այն նույն րոպեին ամուր չբռներ նրա դաստակներից։ Աղջիկը մի քանի թույլ ճիքեր գործադրելուց հետո ուշաթափվեց։
Այժմ արդեն հանգստացավ, ասաց Սայքսը, թողնելով նրան մի անկյունում։ Նրա թևերը արտակարգ ուժեղ են, երբ այսպես ջղագրգռված է։
Հրյան ճակատը սրբեց եւ ժպտաց, կարծես սրտում մի թեթևություն զգալով, որ անախորժությունը վերջացավ, բայց թե ինքը, թե Սայքսը, թե շունը եւ թե տղաները որևէ նշանակություն չտվեցին այս միջադեպին, այլ պարզապես այդ բանը համարեցին իրենց աշխատանքի հետ սերտորեն կապված սովորական մի պատահար։
Կանանց հետ գործ բռնելն ունի նաեւ իր վատ կողմերը, ասաց Հրյան, մահակը դնելով նախկին տեղը։ Բայց նրանք ուշիմ են, եւ մեր աշխատանքի բնույթը այնպիսին է, որ առանց կանանց հնարավոր չէ մեր գործը առաջ տանել։ Չարլի, Օլիվերին տարքնելու։
Անշուշտ լավ կլիներ, եթե վաղը նա իշորերը չհակներ, այնպես չէ՞, Ֆեգին,
հարցրեց Չարլի Բեյցը։
Իհարկե,
պատասխանեց Հրյան եւ ինքն էլ ժպտաց, տեսնելով Չարլիի նշանակալից ու խորամանկ ժպիտը։ Վարպետ Բեյցը, ըստ երևույթին չափազանց գոհ այս հանձնարարությունից, վերցրեց ճրակը և մանկանը առաջնորդեց սենյակի հարակից խոհանոցը։ Հատակին գծված էին մի քանի խշտյակներ, որոնց վրա Օլիվերը առաջներում էր քնել։ Եվ այստեղ անզուսպ քրքիջներից թուլացած Վարպետ Բեյցը բերեց նրա նախկին հին շորերը, որոնց վաճառված օրը խեղճ երեխան այնքան երջանիկ էր զգացել իրեն։ Ճակատագրի քմահաճ մի խաղով սպասուհուց այդ շորերը գնող հրյան դրանք պատահաբար վաճառել էր Ֆեգինին, և հենց այդ էլ հանդիսացել էր առաջին հետքը, որով կարողացել էին իմանալ, թե մոտավորապես որտեղ է տղան։
«Դե, նոր շորերը թանիր», ասաց Չարլին։ «Հանձնելու եմ Ֆեգինին, որ ապահով պահի. Օ, որքան զվարճալի է»։
Խեղճ Օլիվերը ակամա հնազանդվեց։ Վարպետ Բեյցը նոր շորերը փաթաթելով դրեց թևի տակ և Օլիվերին թողնելով մթության մեջ դուրս եկավ սենյակից դուռը կողպելով։ Միս Բեցին ճիշտ ժամանակին եկավ իր ուշաթափված ընկերուհու վրա ջուր շախտալու և նրան ուշքի բերելու համար կանացի այլ պարտականություններ կատարելու։ Չարլիի քրքիջները և այդ իրարանցումից առաջացած աղմուկը գուցե շատ մարդկանց արթուն պահեին, որոնք Օլիվերից ավելի ուրախ պայմաններում էին գտնվում, բայց նա հիվանդ էր, ուժասպառ և շուտով թաղվեց խոր քնի մեջ։